አብ ቤት ህንጻት ኢትዮጵያ አብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ተኸሲሶም ዝመላለሱ ተኸሰስቲ ክልተ እስራት ተቐጥቂጦም ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ሎም መዓልቲ ረቡዕ ንቤት ፍርዲ ከም ዝተገልጸ እቲ መጋባያ ዝተኸታተለን ነገር ኢትዮጵያ ተባሂሉ ትፅዋዕ ናይ ዝነበር ጋዜጣ ዋና ኣፈናዳኢ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ይብል ሪፖርት ጽዮን ግርማ ገብረ ገብረ መድህን ተቐርቦ እዩ።
ብእኒ ብስራት ብርሃኑ ንዝፅዋዕ መዝገብ ክርኢ ዝተጋበ ቤት ፍርዲ ሳልሳይ መጋባእያ ገበን ኩሉ ሻዕ ይከታተሎ እዩ ዝበለ ሕትመታ ናይ ዝተቋረፀት ጋዜጣ ነገር ኢትዮጵያ ዋና ኣሰናዳኢ ጌታቸው ሽፈራው ክልተ ተኸሰስቲ ብመውቃዕቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሂወቶም ምስኣኖም ተዛሪቦም ይበሉ።
አለማየሁ ዋቂ ይባላል። እሱ ባለፈው ቀጠሮ አልመጣም። ምክንያቱ ለምን አልመጣም የሚለው ዛሬ ተገልጿል። እሱ በህይወት የለም፣ እስር ቤት ህይወቱ አልፏል የተባለው
አለማየሁ ዋቂ ባህል አብ ዝሓልፈ ቆጠራ አይመፅን ስለምንታይ አይመፅን ንዝብል ሎሚ ተገሊጹሎ ብህይወት የለን እዩ ተባሂሉ ጳውሎስ ሆስፒታል እውን ውፅኢት ሕክምና ሊኡኹ እዩ። እቶም እሱራት እቲ ሰብ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ብምግላጽ ብፍላይ ብስራት ኣበራ ዝተባሃለ ተኸሳሲ መበል 15 ተኸሳሲ ምስኡ ሓቢሩ ከም ዝተቐጥቀጠን እናረኣኽዎ ኣብ ቅድመይ ቀጥቂጦምዎ በዚ ምክንያት እዩ ህይወቱ ስኢኑ እዩ ዝብል
እዚ ናይ ሎማዓንቲ ቆፀሮ ተኸሰስቲ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዝለዓለ መውቃዕቲ ይፍፀመና ኣሎ ዝብል ጥርዓን ብምቕራቦም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፃርዩ ሪፖርት ከቕርብ ብመሰረት ዝተዋሃበ ቆፀሮ ምዃኑ ጌታቸው ይገልጽ። መዋቲ ኣለማየሁ ዋቄ ክቐትሉን እዮም ካብ ቤት መሰርቲ ኣውፅኡን ክብል ነቲ መጋበያ ጣሪሑ ከም ዝነበረ ተኸሰስቲ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረብዎ ጥርዓን ገሊፆም ነይሮም ይብል። ነቲ ጉዳይ ክርኢ ዝወዓለ ቤት ፍርዲ ንዓማውታ ኣለማየሁ ዋቄ ዝምልከት ካብ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሆስፒታል ውፅኢት ምርመራ ከም ዝቀረበሉ መዋቲ ኢንፌክሽን ነይርዎ ምባሉ ይገልጽ። ሎሚ ዘይቀረበ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ሪፖርት ንምስማዕ ተለዋጢ ቆፀሮ ከም ዝሃበ ገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።